Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε γιατί όλοι νομίζουν ότι η Γερμανία απολογείται για τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιεί σχεδόν κάθε 40 χρόνια, ενώ δεν συμβαίνει ποτέ αυτό. Παρακολουθούμε την ιστορία μιας χώρας που χρειάστηκε να περιμένει περισσότερο από έναν αιώνα για να ακούσει μια συγγνώμη για τη γενοκτονία που πραγματοποιήθηκε εναντίον των κατοίκων της. Θυμόμαστε τον γερμανό καγκελάριο Αντενάουερ να αποκαλύπτει σχεδόν κατά λάθος το παρασκήνιο των σχέσεων Βερολίνου-Τελαβίβ. Και ύστερα, αφού πιάσαμε τα εγκλήματα εταιριών της Γερμανίας, μένουμε στο θέμα, αλλάζοντας απλώς δεκαετία και ήπειρο.
Das ist kein Gegenrassismus. Ich bin gegen Rassismus. Doch Dauer Diskriminierung im Leben ergibt. Frust wird ein bewegender Rhythmus. Hör, sie wollen nicht, dass es sich so vermischt. Am besten jede Rasse ist unter sich. Ich besinne mich unserer Pflicht. Gebt ihr Geschichtsunterricht. Ägypten ist kein mit, das heißt schwarzes Land. Doch Hollywood meint, das ist weißer das Land. Als ob sie nicht wissen, was war. Der echte Name von Osiris ist Assa. Frag mal den Papst im Vatikan, das Symbol vom Obelisk ist von da. Das meiste der Heiligen Schrift ist von da. Guck, ich tritt nicht, ich geh mit dem Licht, ich komm klar. Ich will nur die Wurzeln heben, sie wollen nur Ressourcen stehlen. Sie sind Diebe, seit sie Kaiser waren. Sie bedienen sich einfach weiter dran. Lebe hier, wenigstens leben wir. Deutscher Pass und trotzdem kein German. Respect my people, God bless my people, Orga, sprech kein Ibo, trotzdem Niger, Mann. Sehen nur real, nehmen, nehmen wir. Genozide, später stehen wir. Ein Wilder, ein Hottentot gebildet, passt nicht ins Bild eines Robert Knox. Sag den Brüdern und Schwestern Bescheid, mach den Ballsaal im Hilton zum Kottenklopf.
Wie sollen sie uns verstehen, wenn sie nicht die Geschichte kennen? Wir kamen von Königin zu Söhnen von Geflüchteten. Sie sehen mich an, als wäre mein Gesicht ihnen fremd. Dafür haben meine Vorfahren nicht gekämpft. Was weißt du schon? Was weißt du?
Ο τίτλος του τραγουδιού που ακούτε αποτελείται από 20 γράμματα, από τα οποία τα 15 είναι σύμφωνα. Δεν πρόκειται λοιπόν σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουμε να τον διαβάσουμε στον αέρα. Γιατί ως γνωστόν, η ζωή είναι πολύ μικρή για να μάθεις γερμανικά. Σας αρκεί να ξέρετε σήμερα ότι στα ελληνικά ο τίτλος σημαίνει «Μάθημα ιστορίας». Ο Τσίμα Έντε είναι Βερολινέζος ράπερ, παιδί μεταναστών, και στο τραγούδι του αναφέρεται σε μια γενοκτονία. Εμείς, για να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, θα περιγράψουμε τα βασικά στοιχεία αυτής της γενοκτονίας και εσείς θα προσπαθήσετε να καταλάβετε σε ποια αναφερόμαστε. Στην ιστορία μας λοιπόν, ένας λαός χωρίς κράτος ζει για χρόνια υπό αιμοσταγή στρατιωτική κατοχή. Μια ημέρα όμως αποφασίζει ότι δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο τον εξευτελισμό. Πραγματοποιεί λοιπόν μια ηρωική, αιματηρή αλλά και αυτοκτονική κίνηση αντεπίθεσης, σκοτώνοντας στρατιώτες και επίκους του κατακτήτη. Ο στρατός κατοχής απαντά με μαζικά αντίπεινα εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Στο αποκορύφωμα μάλιστα της λυσασμένης του αντίδρασης, αποκλείει τον άμαχο πληθυσμό σε αυστηρά οριοθετημένες ζώνες και διακόπτει την παροχή τροφίμων και νερού με στόχο να προκαλέσει γενικευμένο λοιμό. Α, και όλα αυτά γίνονται ενώ η διεθνής κοινότητα είτε παρακολουθεί αμέτωχη, είτε σιγοντάρει τη γενοκτονία. Εάν νομίζετε ότι αναφερόμαστε στην πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα, δηλαδή τη μαζική σφαγή Παλαιστινίων από το Ισραήλ, έχετε πέσει σχεδόν 120 χρόνια έξω. Γιατί ο Τσίμα Έντε που ακούγαμε αναφερόταν στην πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα. Τη μαζική σφαγή δεκάδων χιλιάδων μελών των φυλών Χερέρο και Νόμα από τη Γερμανία στη σημερινή Ναμίμπια. Όπως ίσως θα διαβάσατε στο κείμενο του Ανδρέα Κοσιάρη στο Infowar, οι κάτοικοι της Ναμίμπιας θυμήθηκαν αυτή τη γενοκτονία πριν από μερικές εβδομάδες, όταν συνειδητοποίησαν ότι το γερμανικό κράτος συμμετέχει σε μία ακόμη γενοκτονία. Την τρίτη σε διάστημα περίπου 120 χρόνων. Μας τα έλεγε και το Al Jazeera.
At the turn of the last century, Germany was the colonial ruler of what is present-day Namibia.
Στην αρχή του περασμένου αιώνα, η Γερμανία ήταν ο απεικιοκράτης της σημερινής Ναμίμπια. Από το 1904 έως το 1908, οι γερμανικές δυνάμεις σκότωσαν περισσότερους από 70.000 ηθαγενείς. Κάποιοι χαρακτηρίζουν αυτή τη σφαγή σαν την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα. Το 2021, το Βερολίνο αναγνώρισε ότι διέπραξε γενοκτονία στην Ναμίμπια.
Η σημαντικότερη είδηση σε αυτό που ακούσατε είναι ότι η Γερμανία χρειάστηκε έναν αιώνα και ακόμη 10 χρόνια για να ζητήσει συγγνώμη για τη γενοκτονία που πραγματοποίησε στην Ναμίμπια. Την ίδια περίπου εποχή όμως αποδέχθηκε να επιστρέψει στην Ναμίμπια οστά και κρανία ηθαγενών τα οποία κρατούσε σε μουσεία της. Απόδειξη ότι παρά τις γενοκτονίες το γερμανικό κράτος είναι κατά βάθος ψυχούλα. Για να εξευμενήσει την οργή των κατοίκων της Ναμίμπιας, το Βερολίνο, εκτός από τα κόκαλα των προγόνων τους, τους υποσχέθηκε και 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Επειδή όμως φαίνεται ότι είχε ένα προβληματάκι ρευστότητας, θα τους το δώσει σε διάστημα 3 δεκαετιών. Για να έχετε μία εικόνα σύγκρισης, το κράτος του Ισραήλ και οι οργανώσεις του έχουν λάβει από τη Γερμανία τουλάχιστον 90 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις. Και πολύ καλά έκαναν. Και ενώ εμείς πιστεύουμε ότι το γερμανικό κράτος πρέπει να πληρώνει για όλες τις γενοκτονίες που πραγματοποιεί, προκύπτει το ερώτημα, γιατί κάποιοι μαύροι κάτοικοι μιας αφρικανικής χώρας έπρεπε να είναι ευχαριστημένοι με ορισμένα οστά και 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Προς τιμήν της, η Ναμίμπια πάντως δεν τσίμπησε με το γερμανικό φιλοδόρημα και με την πρώτη ευκαιρία θύμισε στο Βερολίνο τι ακριβώς είχε συμβεί.
Namibia has fiercely criticized Germany for intervening in defense of Israel at the International Court.
Η Ναμίμπια επέκρινε έντονα τη Γερμανία επειδή παρενέβη προς υπεράσπιση του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο. Η Νότια Αφρική έφερε την υπόθεση εναντίον του Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα. Τώρα η Γερμανία θέλει να εμφανιστεί στο δικαστήριο για να κάνει μια εισήγηση υπέρ του Ισραήλ. Η Ναμίμπια καταδίκασε την κίνηση αυτή, επισημένοντας τη γενοκτονία που διέπραξε η ίδια η Γερμανία την εποχή της απεικιοκρατίας εναντίον των δικών της ηθαγενών.
Το πρόβλημα, όπως εξηγούμε αυτή την εβδομάδα και στη σελίδα του Infowars στην εφημερίδα των συντακτών, είναι ότι εδώ και δεκαετίες η Γερμανία κατάφερε να οικοδομήσει τον μύθο της χώρας που ξέρει να ζητά συγγνώμη για τα εγκλήματα πολέμου και τις γενοκτονίες που πραγματοποιεί. Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι ζητά συγγνώμη μόνο με το αζημίωτο. Δηλαδή, μόνο όταν η συγγνώμη ενισχύει τις γεωπολιτικές της επιδιώξεις, την εικόνα της στο εξωτερικό ή τα συμφέροντα συγκεκριμένων τμήματων της βιομηχανίας της. Στην συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζουμε, δηλαδή στη στήριξη του Ισραήλ, τα έσοδα καταλήγουν στη γερμανική πολεμική βιομηχανία. Ας ακούσουμε παραδείγματος χάρη ένα απόσπασμα από την κατάθεση της νομικής ομάδας της Νικαράγουας, η οποία την περασμένη εβδομάδα οδήγησε τη Γερμανία στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τη στήριξη της γενοκτονίας των Παλαιστινίων.
This includes export licenses for weapons of war in the value of 20 million euros.
Η πρόσφατη στήριξη περιλαμβάνει άδειες εξαγωγής οπλικών συστημάτων αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ, όπως 3.000 αντιαρματικά όπλα, τα οποία χρησιμοποιούνται εναντίον αρμάτων μάχης, αλλά και οχημάτων, κτηρίων και προσώπων. Επίσης, 500.000 σφαίρες πολυβόλου και πυρομαχικά πυροβολικού. Το γερμανικό ειδησεογραφικό περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε πληροφορίες για τα σχέδια της γερμανικής κυβέρνησης να παραδώσει πυρομαχικά αρμάτων από τα αποθέματα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.
Ο Ντάνιελ Μιούλερ από την νομική ομάδα της Νικαράγουας που ακούσαμε αναφέρεται σε όπλα και πυρομαχικά που παραδόθηκαν μόνο τους τελευταίους μήνες. Γιατί στην πραγματικότητα η λίστα των γερμανικών όπλων είναι ατελείωτη.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, από την έναρξη της γενοκτονίας των Παλαιστινίων, η Γερμανία σχεδόν δεκαπλασίασε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ. Ενώ αρκετά από τα οπλικά συστήματα που είχαν παραγγελθεί στο παρελθόν χρησιμοποιούνται ήδη εναντίον αμάχων στη Γάζα. Η γερμανική πολεμική βιομηχανία ThyssenKrupp, λόγου χάρη, θα λάβει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ για την παράδοση 4 κορβετών Saar 6, που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εναντίον στόχων στη Γάζα. Η Mercedes από την πλευρά της εξασφάλισε ένα ακόμη χρυσό συμβόλαιο για να πουλήσει 500 φορτηγά, τα οποία θα μεταφέρουν Ισραηλινά άρματα μάχης. Η Dynamit Nobel, η εταιρεία δηλαδή που ίδρυσε ο Alfred Nobel, πουλάει τις αντιαρματικές ροκέτες Matador, τις οποίες το Ισραήλ χρησιμοποιεί εναντίον κτίριων στη Γάζα. Στη λίστα των γερμανικών βιομηχανιών όπλων συναντάμε επίσης την Renk Group, τη Rheinmetall, την MTU και πολλές άλλες. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται μόνο για τα άμεσα κέρδη που προκύπτουν από τη γενοκτονία? Φυσικά όχι. Η γερμανική στήριξη στο Ισραήλ έχει ιστορία δεκαετιών και πολύ πιο σύνθετα κίνητρα. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από αυτό.
Mein lieber Freund, mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, eins, zwei, drei. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heut die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten, doch was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Prinzonesien. Heidi, Chimela, 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 wir haben Mägdelein mit feurig wilden Wesen. Heidi, Chimela, 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 wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Prinzonesien. Heidi, Chimela, 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 Chimela,
το κομμάτι που ακούμε ονομάζεται Τριζονίζια και ξεκίνησε σαν ένα σατυρικό τραγουδάκι στα χρόνια που η Γερμανία βρισκόταν υπό την κατοχή των συμμαχικών δυνάμεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως θα εξηγήσει μερικά χρόνια αργότερα ο Γερμανός καγκελάριος Αντενάουερ, κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής εκδήλωσης, μια μπάντα δυτικογερμανών έπαιξε το τραγούδι, αφού δεν μπορούσε πλέον να παίξει τον εθνικό ύμνο της ναζιστικής Γερμανίας. Οι ξένοι παρευρισκόμενοι δεν κατάλαβαν τι ακριβώς συνέβαινε και καθώς νόμιζαν ότι πρόκειται για νέο εθνικό ύμνο της Γερμανίας, σηκώθηκαν όρθιοι. Και έτσι το Τριζονίζια μετατράπηκε σε άτυπο εθνικό ύμνο της Γερμανίας, μέχρι την αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων.
Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Denn es steht zu Schuss und Tod.
Όταν η Δυτική Γερμανία θα έχει και πάλι δικό της εθνικό ύμνο, όταν δηλαδή γίνεται ανεξάρτητο κράτος, στο τιμόνι βρίσκεται ο Αντενάουερ. Και μία από τις πρώτες σκέψεις του είναι να ζητήσει επισήμως συγγνώμη για τη γενοκτονία των Εβραίων. Το οποίο είναι προφανώς αυτό που όφιλε να κάνει. Εδώ βέβαια προκύπτει και πάλι το ερώτημα, γιατί στην περίπτωση της Ναμίμπιας η Γερμανία χρειάστηκε πάνω από 110 χρόνια για να απολογηθεί για τη γενοκτονία. Και την απάντηση, παραδόξως, την είχε δώσει σε ανύποπτο χρόνο ο ίδιος ο Αντενάουερ. Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στη γερμανική τηλεόραση, δήλωσε ότι, καταρχάς, η Γερμανία έπρεπε να ανακτήσει τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Και κατά δεύτερον, γιατί οι Εβραίοι, είπε, είναι ακόμη και σήμερα πολύ ισχυροί, ιδιαίτερα στην Αμερική. Και αυτή ίσως να ήταν η πιο αντισημιτική φιλοϊσραηλινή δήλωση που έχει κάνει Γερμανός καγκελάριος μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε μία πρόταση, ο Αντενάουερ εξήγησε ότι ζήτησε συγγνώμη απλώς για να φτιάξει την εικόνα της χώρας του στο εξωτερικό και ύστερα επανέλαβε τις θεωρίες συνωμοσίας του Χίτλερ για την εξουσία που υποτίθεται ότι ασκούν οι Εβραίοι στο παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Και είχε κάποιο πρόβλημα το Ισραήλ με αυτές τις δηλώσεις? Ομολογουμένως, ο λαός του Ισραήλ ήταν εξοργισμένος και στα πρώτα χρόνια δημιουργίας του Ισραηλινού κράτους δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τη Γερμανία. Το Ισραηλινό κράτος από την πλευρά του δεν είχε κανένα σχετικό πρόβλημα. Και δεν έχει ακόμη και σήμερα. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θυμόμαστε και άλλες ιστορίες γερμανικών επιχειρηματικών συμφερόντων που διέλυσαν ολόκληρες χώρες. Πριν σας αφήσουμε όμως για ένα μικρό διάλειμμα, να σας θυμίσουμε απλώς ότι το Infowar κατέβηκε ή ανέβηκε, αν προτιμάτε, και στην τηλεόραση και μεταδίδεται κάθε Παρασκευή τα μεσάνυχτα στην τηλεόραση του Attica TV. Και αν χάσατε τα πρώτα τρία επεισόδια, σας τα έχουμε συγκεντρώσει στη σελίδα μας info.pavlawar.gr.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν η εταιρεία Volkswagen, εκτός από αυτοκίνητα, παρήγαγε κάποτε και τους καλύτερους ρουφιάνους. Υποπτευόμαστε ότι όταν βρίσκονται μαζί ένας ασφαλίτης, ένας μηχανικός και ένας διοικητής στρατοπέδων εξόντωσης, αυτό που προκύπτει δεν είναι ανέκδοτο, αλλά ένα εργοστάσιο της Volkswagen στη Βραζιλία. Και καταλήγουμε πως όταν οι πράκτορες της CIA πήγαιναν να οργανώσουν το πραξικόπημα στη Βραζιλία, οι Γερμανοί γύριζαν. Πίσω στα 1969, ο Ζιλμπέρτο Ζιλ γράφει το Volkswagen Blues, τα blues της Volkswagen. Θυμάται ιστορίες από τα νεανικά του χρόνια, όταν ο πατέρας του αγόρασε το πρώτο Volkswagen της οικογένειας. Ο Ζιλ αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι του βραζιλιάνικου πολιτισμού. Φυλακίστηκε στα χρόνια της βραζιλιάνικης χούντας και αργότερα έγινε υπουργός πολιτισμού στην κυβέρνηση του Λούλα ντα Σίλβα. Και η Volkswagen όμως, για την οποία τραγουδούσε ο Ζιλ, είναι με το δικό της τρόπο ένα κομμάτι της βραζιλιάνικης ιστορίας. Στην περίπτωση της Volkswagen όμως, έχουμε έναν έρωτα που παραμένει άσβεστος από τα μέσα της δεκαετίας του 50. Και ορισμένα στοιχεία αυτού του έρωτα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας χάρη σε μια ένορκη διοικητική έρευνα που είχε διατάξει η ανατραπήσα πρόεδρος Ντίλμα Ρουσέφ.
Volkswagen AG spied on Brazilian union activists in the 1980s.
Τη δεκαετία του 80, η Volkswagen παρακολουθούσε συνδικαλιστές στη Βραζιλία και μετέφερε στη στρατιωτική δικτατορία ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις μισθολογικές τους απαιτήσεις και άλλες ιδιωτικές συζητήσεις, όπως αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο σχετικά έγγραφα. Η εταιρεία παρακολουθούσε κρυφά τους δικούς της εργαζόμενους, αλλά και γνωστούς συνδικαλιστές της εποχής. Ένας από τους στόχους της Volkswagen ήταν ο Luiz Inácio Λούλα ντα Σίλβα, ο μετέπειτα πρόεδρος της Βραζιλίας από το 2003 ως το 2010, που παραμένει ακόμα και σήμερα ένας από τους πολιτικούς με τη μεγαλύτερη επιρροή. Τα έγγραφα ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στα αρχεία της κυβέρνησης από ειδική επιτροπή που συστάθηκε από την πρόεδρο Ντίλμα Ρουσέφ και η οποία ερευνά τα περιστατικά κατάχρησης εξουσίας από το καθεστώς στο διάστημα 1964-1985.
Η έρευνα συνεχίστηκε και αυτά που ανακάλυψε μας δίνουν μία εικόνα για την ιστορία της Βραζιλίας όχι μόνο τη δεκαετία του 80, αλλά από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα. Ιστορίες για τις οποίες θα μας επιτρέψετε να σας ταξιδέψουμε μερικές δεκαετίες πίσω. Ο Μίκης Θεοδωράκης παρουσιάζει το Pueblo en Lucha, που σημαίνει «Ο λαός σε εξέγερση». Είναι το soundtrack της ταινίας «Κατάσταση πολιορκίας» του Κώστα Γαβρά. Στην ταινία, όπως θα θυμάστε, μια ομάδα ανταρτών πόλης στην Ουρουγουάη απαγάγει τον Ντανιέλ Μητριώνε. Είναι ο άνθρωπος του FBI και της CIA στην Ουρουγουάη. Ο άνθρωπος που εκπαίδευε βασανιστές σε αρκετές χώρες της περιοχής. Στην ταινία, ο Μητριώνε μετονομάζεται σε Σαντορί και τον υποδίεται ο Yves Montand. Και η ανάκριση του Αμερικανού αρχιβασανιστή πήγαινε κάπως έτσι.
Alors comme ça, monsieur Santor. Avant d'arriver dans notre pays, Vous avez été aussi au Brésil.
Λοιπόν, κύριε Σαντορί, πριν έρθετε στη χώρα μας, ήσασταν στη Βραζιλία για το στρατιωτικό πραξικόπημα. Βρισκόσασταν εκεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πραξικόπημα, το οποίο ανέτρεψε τη Βουλή, απαγόρευσε τη δράση των κομμάτων, φίμωσε την ελευθερία του τύπου και τα συνδικάτα.
La liberté de la presse, les syndicats, vous êtes restés.
Αυτό που ίσως να μην γνώριζαν οι Τουπαμάρος, ο Κώστας Γαβράς και ίσως ακόμη και η CIA ήταν ότι πολύ πριν φτάσουν αμερικανικές υπηρεσίες για να συνδράμουν τους Βραζιλιάνους πραξικοπηματίες, είχε φτάσει στην περιοχή μια γερμανική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων, η Volkswagen. Μας τα εξηγούσε πρόσφατα το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ Completion, δηλαδή η συνενοχή του γερμανικού δικτύου ARD.
1959,
άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο της Volkswagen στο Σάο Πάολο. Ήταν η πρώτη θυγατρική της εταιρείας έξω από τη Γερμανία. 10 χρόνια αργότερα, απασχολούσε 20.000 εργαζόμενους. Η ζήτηση για γερμανικά αυτοκίνητα ήταν τεράστια και ο ανταγωνισμός ελάχιστος. Σε χρόνο ρεκόρ, η εταιρεία έγινε η μεγαλύτερη ξένη επιχείρηση σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Τα φορτηγάκια και οι σκαραβέοι της Volkswagen πολλούνταν σαν ζεστό ψωμί.
Der Verkauf von Käfer und VW-Bus, ein Selbstläufer.
Aquí estão eles. Aqui está a nova linha Volkswagen 71. Fuscão 1500, motor de 52 HP. Novo estofamento, duas cores totalmente novas.
Καθώς οι διαφημίσεις της Volkswagen προωθούσαν τα γερμανικά αυτοκίνητα στη μεγαλύτερη οικονομία της Νότιας Αμερικής, η εταιρεία γινόταν κράτος εν κράτη. Και όταν λέμε κράτος, σχεδόν κυριολεκτούμε.
Unsere Recherchen zeigen, noch im selben Jahr.
Όπως αποκάλυψε η έρευνά μας, 5 χρόνια πριν από την επιβολή της δικτατορίας, η Volkswagen δημιούργησε τις δικές της δυνάμεις ασφαλείας μέσα στο τμήμα προσωπικού της εταιρείας στη Βραζιλία. Επικεφαλής τέθηκε ένας στρατηγός, ο οποίος είχε μόλις αποστρατευθεί. Αυτό το τμήμα βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς λέγεται ότι αργότερα συνεργάστηκε με τις ένοπλες δυνάμεις της Χούντας.
Αρκετές δεκαετίες αργότερα, όταν η πρόεδρος Ντίλμα Ρουσέφ θα διατάξει τη διεξαγωγή ομοσπονδιακής έρευνας, διαπιστώνεται ότι η Volkswagen είχε ένα πολύ μεγαλύτερο μηχανισμό εποπτείας από ό,τι μπορούσε να διανοηθεί κανείς.
Εσωτερική ασφάλεια της εταιρείας είχε δύο καθήκοντα. Το πρώτο ήταν η ασφάλεια των εγκαταστάσεων με την παραδοσιακή έννοια. Υπήρχε όμως και η άλλη πλευρά. Οι ίδιοι άνθρωποι ασχολούνταν με τους απεργούς και τους συνδικαλιστές. Ουσιαστικά η εταιρεία λειτουργούσε σαν το μακρύ χέρι της βραζιλιάνικης αστυνομίας.
Και αυτό το μακρύ χέρι που προσέφερε η Volkswagen θα έπιανε δουλειά μαζί με τις ερπίστριες που βγήκαν στους δρόμους του Σάο Πάολο το 1964.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa.
Ο Καετάνο Βελόσο τραγουδά στα τέλη της δεκαετίας του 60 φαινομενικά περί ανέμων και υδάτων. Όπως τα περισσότερα τραγούδια του όμως από εκείνη την εποχή, πιστεύετε ότι περιλαμβάνουν κρυφές αναφορές στη δικτατορία και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία παρακολουθούσε κάθε δραστηριότητα των πολιτών. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που θα έκανε την ανατολικογερμανική στάζη να θυμίζει ένα μάτσο ερασιτέχνες οταχουστές. Όπως εξηγούσε όμως και παλαιότερα ο Νόαμ Τσόμσκι, μας έχουν μάθει να βλέπουμε τα καθεστώτα του πρώην Ανατολικού Μπλοκ σαν συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης. Ποτέ όμως δεν μας έμαθαν ότι οι δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής ήταν η συνέχεια των Ηνωμένων Πολιτείων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, η Στάζη ίσως και να είναι ελαφρώς πιο χρήσιμη για την ιστορία μας, γιατί οι βασικοί συνεργάτες της Βραζιλιάνικης Χούντας δεν ήταν Αμερικάνοι, αλλά Γερμανοί. τουλάχιστον στις παρακολουθήσεις.
Este é o voyage charmoso, econômico, gostoso de dirigir. Este é o voyage para ti, com mais espaço e versatilidade.
Η Volkswagen, όπως είδαμε, είχε γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία της Βραζιλίας και μεταξύ άλλων είχε στήσει από τη δεκαετία του 50 ένα τμήμα εσωτερικής ασφάλειας που παρακολουθούσε τους εργαζομένους της ακόμη και έξω από τα εργοστάσια. Και όπως μας θύμισε το ντοκιμαντέρ του γερμανικού δικτύου ARD, ένας τέτοιος μηχανισμός απέκτησε ιδιαίτερη αξία στα χρόνια της Χούντας.
Und die putschen sich 1964 an die Macht.
Το 1964, ο στρατός κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα. Το καθεστώς έμεινε στην εξουσία για 21 χρόνια. Προτεραιότητές του ήταν η οικονομική ανάπτυξη και η επιβολή της τάξης. Αυτό ακριβώς που ήθελε και η Volkswagen. Όταν η εταιρεία άνοιγε το δεύτερο εργοστάσιό της, ο στρατός στρεφόταν εναντίον του λεγόμενου εσωτερικού εχθρού. Όποιος συνδεόταν με το Κομμουνιστικό Κόμμα, κινδύνευε να βασανιστεί και να εκτελεστεί.
Und tot.
Σχεδόν 45 χρόνια αργότερα, ομοσπονδιακοί επιθεωρητές της Βραζιλίας που άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση βρήκαν μπροστά τους τα αρχεία της Volkswagen, τα οποία με έναν μυστηριώδη τρόπο είχαν περάσει στα χέρια της κρατικής ασφάλειας επί Χούντας.
Todos estes boletins de ocorrência da Volkswagen que foram para...
Σε αυτά τα βιβλία βρίσκονται όλα τα περιστατικά που σχετίζονται με την Volkswagen και τα οποία στάλθηκαν στην αστυνομία και το στρατό. Αυτά τα έγγραφα περιέχουν τα ονόματα όσων εργατών απασχολούσαν την αστυνομία. Παραδείγματος χάρη, όλα τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετείχαν σε απεργίες. Δίνοντας αυτές τις πληροφορίες στο κράτος, η Volkswagen παρέδιδε στην αστυνομία και το στρατό τους συγκεκριμένους ακτιβιστές.
Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν και ο Λουίτσιο Μπελεντάνι, ένας εργάτης της Volkswagen, ο οποίος πέρασε δύο φορές από το τμήμα προσωπικού. Την πρώτη για να προσληφθεί και τη δεύτερη για να βασανιστεί. Ίσως το πιο σκληρό ίντερβιου στην ιστορία της εταιρείας.
11:30 da noite, vieram os policiais do DOPS.
Ήταν 11:30 το βράδυ όταν ήρθε η αστυνομία. Εγώ είχα βάρδια και ξαφνικά ένιωσα ένα αυτόματο όπλο στην πλάτη μου. Μου έβαλαν χειροπέδες. Ήταν δύο αστυνομικοί και δύο άντρες ασφάλειας της Volkswagen. Ο στρατηγός Ρουτς, που ήταν επικεφαλής της ασφάλειας του εργοστασίου, καθόταν σε μια γωνία και κοίταζε. Με πήγαν στο γραφείο προσωπικού και μου ζήτησαν να τους δώσω ονόματα συναδέλφων μου, συνδικαλιστών και απεργών. Και ύστερα άρχισαν να με χτυπάνε με κλωτσίες και μπουνιές. Όλα αυτά έγιναν στο γραφείο του τμήματος προσωπικού. Στη συνέχεια με κατέβασαν και με πήγαν στο κέντρο βασανιστερίων της αστυνομίας.
Τα τότε στελέχη της Volkswagen υποστηρίζουν ότι ουδέποτε μπήκε η αστυνομία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Σάο Πάολο. Ο Λούτσι όμως περιγράφει με τρομακτικές λεπτομέρειες κάθε στιγμή από τον άγριο ξυλοδαρμό του στο γραφείο προσωπικού της εταιρείας. Και το γεγονός ότι στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ασφάλεια φορώντας ακόμη τη στολή της Volkswagen δεν βοηθά ιδιαίτερα τους ρουφιάνους. Τον παρέδωσαν στους βασανιστές του.
Essa é a foto do dia que eu fui preso. Tirada lá no DOPS.
Αυτή είναι η φωτογραφία που μου έβγαλε η αστυνομία την ημέρα που με συνέλαβαν και με οδήγησαν στον τόπο βασανισμού μου. Βλέπετε ότι φορά ακόμη τη στολή εργασίας της Volkswagen. Και να σκεφτείτε, δεν ήμουν εγώ αυτός που βασανίστηκε περισσότερο. Υπήρχαν συναδελφοί μου που πέθαναν από τα βασανιστήρια. Εγώ είμαι τυχερός που είμαι ακόμα εδώ. Σήμερα δίνω και για αυτούς τη μάχη.
Brigando por eles.
Kaum jemand außer seiner zweiten Frau Maria weiß, dass Lucio nur noch drei eigene Zähne hat.
Σχεδόν κανένας εκτός από τη γυναίκα του δεν γνωρίζει ότι ο Λούτσιο έχει μόνο τρία αληθινά δόντια. Τα υπόλοιπα τα έσπασαν οι βασανιστές του. Η γυναίκα του και ο εγγονός του τον βοηθούν να συνεχίζει τον αγώνα του, ο οποίος συχνά είναι πιο δύσκολος από ό,τι θέλει να παραδεχτεί ο ίδιος.
Ο Λούτσιο δίνει εδώ και δεκαετίες μία μάχη ζητώντας από τη Volkswagen όχι αποζημίωση, αλλά μόνο μία συγγνώμη, την οποία η εταιρεία αρνείται πεισματικά να του δώσει.
De forma indireta, ela foi responsável por várias...
Η Volkswagen είναι έμεσα υπεύθυνη για αρκετά περιστατικά βασανισμών και δίωξεων. Δεν μπορείς να το κρύψεις αυτό κάτω από το χαλί. Πρέπει να σηκώσουμε μαζί αυτό το χαλί. Η Volkswagen πρέπει να έχει την αξιοπρέπεια να αναλάβει τις ευθύνες της για αυτά τα κλίματα.
Συρρεσπονσαμπιλιζά πορ εσείς άτους.
Όταν ο Λούτσιο προσπάθησε να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου όπου δηλώνει ότι είχε βασανιστεί, έστειλαν και πάλι την ασφάλεια του κτηρίου να τον παρακολουθεί και δεν του επέτρεψαν να εισέλθει στο κτήριο. Η θυγατρική της Volkswagen στη Βραζιλία βέβαια αρνείται ακόμη και σήμερα ότι μπορεί αυτά τα περιστατικά να συνέβησαν εν γνώση της διοίκησης της εταιρείας. Η τότε διοίκηση της εταιρείας όμως δεν μπορεί να κρύψει την λατρεία της για τη Χούντα της Βραζιλίας. Ιστορίες για να έχουμε να λέμε.
Céu avalanche do morro, toma aí, daquele jeito. É nóis! Estremece, passa informação, formando esverbe legal, fortalecendo a junção. Triple C, três pensamentos em um só objetivo. Vamos correr, andar, batalha sem conflito. Não estamos omissos, estamos preparados pra lutar nos palcos ou no chão. Nunca perdemos a nossa postura nesse momento. Escuta um grito de socorro, é nóis que tá. O avalanche do morro, tomando de assalto a rima, envolvidão na função. Bombeta e calça largada, ainda ligado não. Ao viver aos corres, iniciamos nossa transmissão. Consciência e união, raça e determinação. Aqui está sendo firmado mais um laço de união. Se é pra somar com o movimento, és minha contribuição. Aqui é nós e será sempre assim. Se tem Deus no coração, onde segue até o fim. O respeito aqui sempre permanecerá. A parceria é forte, nunca deve acabar.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε την σκοτεινή ιστορία της Volkswagen στη Βραζιλία από τα χρόνια της δικτατορίας μέχρι σήμερα. Σήμερα που πανηγυρίζει για την νίκη του φασίστα Μπολσονάρο στις εκλογές. Μίλησαμε για την εσωτερική ασφάλεια της εταιρείας που παρέδιδε εργάτες της στην κρατική ασφάλεια. Αλλά δεν ακούσαμε ακόμη όσα έχουν να πούν τα τότε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας. Όπως ο Τζέισι Μεντόζα, πρώην διευθυντής του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού στο Σάο Πάολο. Οι δημοσιογράφοι του γερμανικού δικτύου ΑΕΡΤΕ τον συνάντησαν σε μια έπαυλη που διατηρεί στο Σάο Πάολο και αυτός τους διηγήθηκε μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας.
Eu não gosto da rotulagem de ditadura militar. Nós nunca tivemos ditadura no Brasil.
Δεν είχαμε ποτέ στρατιωτική δικτατορία στη Βραζιλία. Μόνο όσοι υπέστησαν τις συνέπειες παραπονιούνται σήμερα. Αυτοί όμως ήταν αριστεροί οι οποίοι ήθελαν να βυθίσουν τη χώρα στο χάος. Αυτοί οι αριστεροί προφανώς ένιωσαν την πίεση που ασκούσε η στρατιωτική κυβέρνηση. Κατά τα άλλα όμως το κλίμα ήταν πολύ θετικό.
Fora disso, foi só positivo.
Το κλίμα ήταν πράγματι πολύ θετικό για τη Volkswagen στις σχέσεις της με τους δικτάτορες. Μπορεί άλλωστε να το βεβαιώσει και ο τότε επικεφαλής των βασανιστών του Σάο Πάολο, ο διαβόητος αστυνομικός Χωσέ Μπονχριστιάνο.
A Volkswagen, quando a gente pedia, eles faziam o que a gente determinava.
Πάντα παίρναμε ό,τι ζητούσαμε από τη Volkswagen. Ανταποκρίνονταν άμεσα. Όταν, παραδείγματος χάρη, ήθελα να συλλάβω έναν ύποπτο και δεν ήξερα που βρίσκεται, αυτοί μου έλεγαν αμέσως. Δουλεύαμε μαζί πολύ αρμονικά.
Φυσικά, όλες αυτές οι δηλώσεις αλλά και οι πράξεις θα μπορούσαν να αποδοθούν σε δευτεροκλασσάτα στελέχη της Volkswagen που λειτουργούσαν χωρίς να ενημερώνουν τη διοίκηση στο Σάο Πάολο και πολύ περισσότερο τα κεντρικά στη Γερμανία. Γι' αυτό οι δημοσιογράφοι του ΑΕΡΔΕ συνάντησαν και τον πάλε ποτέ πανίσχυρο πρόεδρο της Volkswagen, τον Καρλ Χάρν, και του έκαναν μια πολύ απλή ερώτηση. Είχατε τους ίδιους στόχους με τους δικτάτορες της Βραζιλίας? Και αυτός τους έβρισε με τον τρόπο που μόνο η γερμανική αστική τάξη ξέρει να σε βρίζει.
Natürlich, alle hatten dieses Interesse, dass das Land vorankommt.
Φυσικά και είχαμε τις ίδιες επιδιώξεις. Όλοι θέλαμε να δούμε τη χώρα να προχωράει. Ο τρόπος όμως με τον οποίο εσείς αξιολογείτε τα γεγονότα που συνέβησαν τότε και ο τρόπος με τον οποίο τα παρουσιάζετε είναι πολύ ιδιαίτερος. Θα φταίει μάλλον ότι γίναμε Uber δημοκράτες.
Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώ Σημεωνίδου σε μεταφράσεις και εκφωνήσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.